Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég held nú að maðurinn háttvirtur geti verið sæmilega vongóð það að við sjöum annars vegar hér í dag að svona í þessar umræðu að eiga einmitt það samtal sem nauðsynlegt að við eigum. Nú, svo nefnd sem ég sit í, efnahags- og viðskiptanefnd, hefur þegar hafið umfjöllun hvítbókina. Við ætlum að halda þeirri umfjöllun áfram, kalla til okkar gesti, ólík viðhorf og smá saman auðvitað mótast hérna hugmyndir okkar betur. Ég ekki endilega að boða það að við verðum hérna ein heild í nefndinu og sammáli í einu og öllu, en ég hygg að það sé grundvallur og þessi hvítbók einmitt góður grunnur að því að okkur takist að ræða máli hér með yfirvegum hætti. Það liggur ekki á, eins og ég sagði hér áðan í ræðu minni, það skiptir einhver máli í mínum huga hvort að við erum að tala það að selja einhverja eignarhluti í fjármálafyrirtækjunum árinu fyrir eða síðar. Aðalmálið að við mótum hér skýra stefnu til framtíðar. Auðvitað væri æskilegt að við gætum öll saminast þau sjónarmið sem ég til að séu rétt. Ég gerum mig hins vegar greið fyrir því að ég átt allt í land en ég vinn ennþá í því og skal leggja mitt á mörkum. En ég vek líka að tegla því. Það er rétt að það kann að vera skynsalegt að hefja ferli með því að snúa sér að Íslandsbanka, kannski á bara að byrja á því að skrá hlutabréfin og selja þau hægt og bítandi. Það eru þegar fastmótaðar reglur það hverjir geta farið með virkan eignarhlut og hvaða hæfi þeir þurfa að uppfylla. En ég minni auðvitað á að Sjálfstæðisflokkurinn og Bjarni Benediktsson hæstvirtur fjármálaráðherra sérstaklega hefur rætt það að það kunna vera skynsanlegt að afhenda almenningi hluta af þeirri eign sem að ríkið hefur bundið í viðskiptabönkunum og það lítur að vera eitthvað sem við eigum að ræða hér opið í þessum sal.
Þá veitir ansvar síðar að sinni.